të 7 fuqive ekonomike të mbajtur këtë javë në Japoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesja e BE-s për liberalizim të vizave për Kosovën, deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, tha se e shqetëson gjendja në Kosovë rreth zbatimit të kushteve të Komisionit Evropian për ratifikim të marrëveshjes me Malin e Zi. Ajo tha se do të ishte përkeqardhje nëse Kosova për këtë shkak do ta humbaste momentin për liberalizim të vizave. Fajon tha se duhet bërë çmos që çështja e demarkacionit të zgjidhet, megjithse e pranoi se me Komisionin Evropian mund të bisedohet për kushtet, me që asnjë vend tjetër i Ballkanit Perëndimor nuk ka pasur një kusht të tillë. Derisa Komisioni insiston që ratifikimi i marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi është kusht, mendoj se do të ishte mirë që të bëhet çmos që ky kusht të përmbushet, tha Fajon. Fajon theksoi se është e nevojshme e gjithë ndihma e autoriteteve në Kosovë në këtë rrafsh, me që as në këshillin e BE-s nuk mbizotron një atmosferë mirë për shkak të gjendjes me migrantët në BE. Intervistën e plot me zonjën Tanja Fajon do të mund ta lexoni të shtunën në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me lajmen nga bota. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se nuk do të tërhiqet nga reformat në tregun e punës edhe pse sindikatat kanë kërcënuar me përshkallëzim të protestave.
Lorsque on doit faire des réformes, on les fait jusqu'au bout.
Kur na duhet të bëjmë reforma, ne i përfundojmë ato, ka thënë Hollande. Grevat e sindikalistëve në Francë kanë prekur rafinerit e naftës, stacionet energjisë bërthamore dhe portet. Autostrada, ura dhe tunele janë bllokuar, ndërsa fluturimet dhe shërbimet hekurudhore janë kufizuar po ashtu. Reformat e reja e bëjnë më të lehtë për kompanitë të punësojnë dhe të përjashtojnë staf. Të njëjtën, 77 protestues janë arrestuar dhe 15 policë janë plagosur në përleshje. Kryeministri britanis David Cameron ka thënë se liderët e G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara janë pajtuar që sanksionet kundër Rusisë të vendosura për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë të zgjatën. G7 është pajtuar për rëndësinë jetike të zgjatjes së sanksioneve në muajin qershor, ka thënë Cameron, pas bisedimeve dy ditëshe të G7-s në Japoni. Ukraina është viktime agresionit të mbështetur nga Rusia. Nuk duhet të harrojmë kur këtë fakt, ka shtuar Cameron. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë miratuar sanksionet kundër Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014 dhe e vazhdon të mbështesë separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Kombet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën e civilëve në qytetin Fallujah të Irakut. Forcat irakiane kanë nisur këtë javë ofensivën për rimarrjen e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik.
Inside Fallujah, we have dramatic reports of the increase of the number of
Brenda Fallujah kemi raporte dramatike për rritje të ekzekutimeve të burrave dhe djemve që refuzojnë të luftojnë në anën e Shtetit Islamik. Raportet e reja thonë se një grup njerëzish që ka bërë përpjekje të largohet është ekzekutuar. Përveç kësaj, shumë njerëz raportohet se janë varrosur të gjallë nën rrënoja të shtëpive të tyre, ka thënë Melissa Fleming, zëdhënëse komisionit Misionarit të lartë për refugjat të OKB-s. Fallujah është qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Turqia ka reaguar me zemrim ndaj Shteteve të Bashkuara pas publikimit të disa fotografive që tregojnë forcat speciale amerikane në Siri veshur me simbole të milicisë kurde gjatë operacioneve të përbashkëta kundër grupit militant Shteti Islamik. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se SHBA është dyftyrshe dhe se praktika është e papranueshme. Në fotografi, ushtarët amerikan duken me shenjën e milicisë kurde. Pentagoni ka thënë se trupat shpesh përzihen me partnerët për shkaqe të sigurisë. Ushtria turke është në luftë me militantët kurd në lindje të Turqisë. Nadia Savchenko, pilotja e Ukrainës e cila ka kaluar gati 2 vjet në burgjet ruse, ka thënë se është gati të garojë për presidentin nëse ukrainasit e duan një gjë të tillë.
Ja budu pracovati dla Ukrainy tam.
Do të punoj për Ukrainën kudo që jam e dobishme dhe e nevojshme. Do të shpenzoj gjithë energjinë që kam, ka thënë Savchenko në një konferencë për media në Kiev të parën prej se është liruar. Savchenko ka rritur në Kiev më 25 maj pasi është shkëmbyer me dy të burgosur rusë. Në muajin mars, ajo është dënuar me 22 vjet burg për përfshirje të dyshuar në vrasjen e dy gazetarëve rusë në lindje të Ukrainës. Savchenko ka muhuar çdo keqëbërje. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka bërë të ditur se 23 garues në lojrat olimpike në Londër më 2012 kanë dalë pozitiv ndaj testeve të drogës. Këta atlet janë nga 6 vende të ndryshme dhe 5 sporte të ndryshme. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka ritestuar 454 mostra të përzgjedhura nga Olimpiada në Pekin më 2008 dhe 265 nga Olimpiada në Londër. Përdoruesit e drogave duam t'i mbajmë larg lojrave olimpike në Rio de Janeiro në muajin gusht, ka thënë presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach. Javën e kaluar, komiteti ka bërë të ditur se 31 atlet pjesëmarrës në lojrat në Pekin kanë dalë pozitiv ndaj drogave. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.